SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Balik eskwela na po sa katapusan ng Enero ang mga kabataan dito sa Australia at ang nais nga po ng pamahalaan ay maging ligtas at maayos ang pagsisimula ng klase matapos ang 18 buwan ng remote learning. Medyo nakakatamad at boring nga naman no, yung naging 18 buwan na nasa bahay lamang sila. Pero tulad nung nabanggit sa ulat mo TJ kanina, naglabas ang Victorian government ng back to school plan kasama ang pamamahagi ng 14 million rapid antigen tests sa primary and secondary schools. Ayon pa kay Premier Daniel Andrews, gagawin daw ito para masiguradong protektado laban sa COVID-19 ng mga bata at staff ng mga paaralan.
The features of school returning will be twice weekly rapid antigen testing. That surveillance testing is all about detecting cases, not necessarily every case, that would be almost impossible given the amount of transmission that's in the community, but it's about finding as many cases as we can and shutting down those chains of transmission.
Dagdag pa ni Ginoong Andrews, magiging last resort na lang ang pagbabalik sa remote learning ng mga bata. Ang mga medically vulnerable naman, estudyante at guro, ay kailangang magpatest ng 5 beses sa isang linggo. Magkakaroon din ng 50,000 air purification devices sa pagsisimula ng unang term. Aabisuhan naman ang mga magulang kapag nagkaroon ng positive case sa eskwalahan para makapag-isolate ang mga estudyante. Pero hindi na kailangang isara ang buong paaralan. Di katulad dati kapag kahit may isang case lang sa school, kailangan talaga isara yung buong paaralan tapos ipapalinis nila lahat. Ano? So lahat ng estudyante na apektuhan. And ngayon, halos pareho po ang plano ng New South Wales sa Victoria. Ayon naman kay Premier Dominic Perrottet, mahalaga daw na makabalik ang mga bata sa paaralan at ito ang kanilang prioridad.
There will be challenges as we go through the reopening of schools. There's no doubt about that. But we are determined to make it as smooth as possible. Now that will mean at times, teachers who are positive will have to isolate. It will mean at times that kids who are positive will need to isolate. But that is a better issue to be dealing with than having our schools closed. We need kids back in the classroom. It's best for their educational outcomes, their mental health, and their social outcomes.
Inaasahan naman ang pagtaas ng mga COVID-19 cases sa pagbubukas ng klase ayon kay Chief Medical Officer Kerry Chant. Kaya naman marami ang magkakahalo ang reaksyon sa plano ng pamahalaan. May mga nangangamba para sa kalusugan ng mga anak, staff at pamilya. Pero ayon sa mga eksperto, makakabuti sa mental health ng mga bata ang muling makakasalumuha ang mga kaibigan at matuto sa loob ng paaralan. Samantala sa Queensland, pansamantalang ipinagpaliban ang pagbubukas ng klase. Pero nagpasalamat si Health Minister Yvette Dath sa mga magulang na nagdesisyong pabakunahan ang kanilang mga anak.
5 to 11-year-olds, we are now almost at 25%, which means almost 1 in 4 of our 5 to 11-year-olds are vaccinated now, 24.62%. And I remind parents that it's just as important to get your 12 to 15-year-olds vaccinated as well. We are not at 70% double dose for the 12 to 15-year-olds. So we really want to see those numbers come up before they start the school year.
Samantala sa South Australia, magiging unti-unti naman ang pagbabalik ng mga bata sa face-to-face learning. At yan po ang binuong ulat ni Brooke Young para sa SBS News na isinali natin sa ating wika. So,